habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 14 sanadkuna waa 2018. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali com. idaacadda waxaa idin soo jeedinaya daara cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a dagaalo ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad ku dhinteen una dhexeeyay maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa deegaanka.
dagaaladu ay ahaanba waa jireen oo howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameynayeen oo lagula dagaalamayo nimankan khawaariijta waa jireen waana socdeen, waana fulintii iyo maxaankuraada waajibaadkii la faray ciidamada qalabka sida dhammaantood.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Gaza, iyadoo ilaa iyo haatan dadka dhintay tiradoodu ay gaarayso 45 falastiiniyiin.
dhinaca Maraykankana safaaraddiisii ayuu ka furay Qudus.
go-aankaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa wadahadalladii nabadda ee usoo dhexeeyey muddo falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Maraykankuna oo u ahaa cidda madaxda u ah wadahadalladaas ee dhexdhexaadinaysay, saameyntaas waxa weeye waxaan oran karnaa wadahadalladaas maanta waxa weeye wax god hoostiis ayaa la dhigay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idinaynaa. marka horese ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii dunida.
Maraykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaradda ay ku leeyihiin Israa'iil. safaaradda Maraykanka ayaa waxaa horay ay ugu taalay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa go'aamiyey in Qudus la geeyo kadib markii magaaladaasi u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi oo uu Maraykanku qaaday. wasaaradda caafimaadka ee Gazana waxa ay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen 37 qof oo Falastiini ah xilli kumanaan qof oo isugu soo baxeen bannaanbaxyo oo ay mudaaharaadyo uga soo horjeedaan furitaanka safaaradda Maraykanka ee magaalada Qudus. ilaa iyo 1500 oo qof oo kale ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen rabshadaha maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay in khasaaraha nafeed ee ka dhashay maanta rabshadahaasi, kuwaas oo ah kuwii ugu dambeeyey 6-7 ee dibadbaxyada rabshadaha wata ay yihiin kuwa galaaftay nolosha in ka badan 50 qof oo Falastiine ah, iyadoo sidoo kale tan askariga Israa'iil uu ku jiray tirada dhimashada. dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa xilli walbaba sare u sii kacaysa. kasokow diidmada furitaanka safaaradda Maraykanka, falastiiniyiinta ayaa waxa ay ka dibadbaxayeen musiibadii dhacday 1948 markaasi oo boqolaal kun oo falastiiniyiin ah laga barakiciyey guryahooda kadib markii la aasaasay Israa'iil. safaaradda cusub ee Maraykanka ayaa si ku meel gaara looga furay dhismaha qunsuliyadda Maraykanka ee Jerusalem, inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amar bixiyey laga soo raro ah Tel Aviv safaaradda.
booliiska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarkii ismidaamid ahaa ee ka dhacay magaalada Surabaya ay la sheegay in ay ku dhinteen 5 qof oo 1 qoys ka koobnaa, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. muuqaalka kaamerooyinka amniga ayaa waxaa laga arkay 2 qof oo mooto wato oo si tartiib u imaanaya bar kontrool oo ciidan kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxaasi. dowladda Indonesia ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi ismidaamita ah ay ka badbaaday gabar 8 jir ah. dadka dhaawacmeena waxaa ka mid a 4 askari iyo 6 qof oo shacaba. ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. qaraxaasi ayaa imaanaya maalin uun ka hor kadib markii ay isqarxiyeen qoys kaleeto oo 6 qof ka koobnaa. qoyskaasi oo la sheegay in ay ku jireen caruur aad u daayara waxana ay beegsadeen saddex kanisadood iyagu oo ku dira ugu yaraan 13 qof halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen
boqolaal dad taageerayaashiisa wadaadka shiicada muqtada sadr ayaa maanta la wareegay wadooyinka magaalada baqdaad habeenimadii xalay iyaga oo dabaaldegay natiijooyinka horudhaca ee qaybta ka ah doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi ciraaq gudiga doorashooyinka ciraaq ayaa ku sheegay in al-sadr uu ku soo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaaniga qaranka waxaana la tiriyay in ka badan kala bar codadka codbixiyaasha gobolada dadku ay diibteen codadkooda al-sadr shakhsiyan inaanu isagu uma sharaxnayn aan ku celiyay halkaasi dhegaysiyaal al-sadr shakhsiyan asagu uma sharaxnayn laakiinse isbahaysigiisa ayaa ku guuleystay kuraas badan oo caasimada ciraaq isbahaysiga mucaaradka ee xiriirka la leh kooxaha xoogga leh ee shiicada ee al-xashad al-shacbi ayaa iyagu la yiraahdo waxay ku guuleysteen kaalinta labaad guusha al-sadr ayaa waxa ay dhirbaaxo kul ku tahay ololaha ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al-cabaadi uu ugu jiro sidii uu mar kale loogu soo dooran lahaa kursigaasi muqtada sadr ayaa isagu waxa uu si cad uga soo horjeestay Mareykanka waxa uuna kaalin buuxda ku yeelan doonaa soo xulista cidda noqonaysa hoggaamiyaasha soo socda ee dalkaasi ciraaq gudiga doorashooyinka ciraaq ayaa waxay sheegeen in natiijada kama dambeysta ee kuraasta 329 ee baarlamaanka dalkaasi si rasmi ah loogu dhawaaqay doorasho 2 maalmood ee soo socota
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad guri nagala socotaana waa Washington ku dhawaad 100 qof oo reer Falastiin ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil maanta Falastiiniintaasi ayaa waxay ka cabanayaan tallaabada Mareykanka uu maanta uga furay magaalada Qudus safaaradiisa iyadoo magaaladaasi uu aqoonsan yahay in ay tahay caasimada dowladda Israa'iil wariyaheena v o a xuseen sahnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray Qaahira
afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa xaqiijiyey in dadkani ay geeriyoodeen kadib markii ciidamada Israa'iil ay toogteen sidoo kale afhayeenka ayaa afka ku balaariyey in ku dhow 2,000 oo qof inay ku dhaawacmeen rasaasa ciidamada Israa'iil ay hubiyeen Falastiiniinta ku banaanbaxayay bariga magaalada Gaza dibadbaxyaasha Falastiiniinta ayaa dab qabadsiiyey taayaro waxa ayna tuurayeen dhagaxaan ayagoo isku dayayay inay u tallaabaan dhinaca Israa'iil ciidamada ka hortaga rabshadaha ee dalkaasi ayaa dibadbaxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya rasaasta rabarka ahi iyo weliba rasaasta nool-nool taasoo sababtay geerida in ka badan 40 qof oo Falastiiniin ah dibadbaxyada Falastiiniinta ee ka socda marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin gaar ahaan xuduudda ay la wadaagto dalka Israa'iil ayaa lagu diidan yahay safaaradda Mareykanka oo maanta si rasmi ah looga furay magaalada barakeysan ee Qudus danjiraha dowladda Mareykanka ee dalka Israa'iil David Friedman oo ka hadlay xafladda furitaanka safaaradda ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya safaaradda Mareykanka inay si rasmi ah ugu shaqeynayso magaalada Qudus ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ka hadlay sabadaasi ayaa dhinaciisa ka sheegay in Qudus weligeed ay ahaanayso caasimada dadka Yahuuda safaaradda cusub ee Mareykanka ayaa si kumeel gaar ah looga furayaa dhismaha qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Qudus inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amray in laga soo raro magaalada Tel Aviv hadaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey si uu u arko talaabada Mareykanka uu safaaradiisa ugu wareejiyey magaalada Qudus
waa mahadsan tahay go'aankaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa wadahadaladii nabadda ee usoo dhexeeyey muddo Falastiiniinta iyo Israa'iil Mareykankuna oo u ahaa cidda madaxda u ah wadahadaladaasi dhexdhexaadinaysay saameyntaas waxa weeye waxaan oran karnaa wadahadaladaasu maanta waxa weeye wax god hoostiis ayaa la dhigay oo waa u dhammaatay sababtoo ah Mareykanku wuxuu ahaa cidda gacanta ku haysay wadahadaladaas 2020 sano lasoo dhaafay wuxuu ahaa cidda dhexdhexaadka mar walba isku sawiraysay حتی شما بدون کان فریتان که کفار دو لگ فری خود اسرائیل و هی دبر کجیبیتی ول حضلا راست.
دین عکل اورو که جامعه عرب تا یا شیعه این قبلا یعنا شرکو سابس مقاله ده خود سا ورکس و به جامعه عرب تا یا لوشه یه مالنت اربعه ده این ایالان یعنا شرکو آدر مقاله ده برکایسن خود سا یا طلبه ده دولت مراکن که سفارت دیده ای اوری جیسی مقاله ده سی بشه دسامبر رای سنت کی هر ای عید مرکی ملحوین دونالد ترامپ او کودا واقع این خود سا ایتها عاصمه ده اسرائیل. تاسو سی وین ای او دیدین مدحدا دولده عربتا ایو اسلام کا سی سحنونی وی او ای قاهره.
مرکن بیدبو شرکی مدحدا مامل گوبل جدا یا مانتا کفرمه مگالد بیدبو وحان هلکا سی هذا لكي جيدي مدحدا شرکا سی كسوغن وربحنتا وحانوسو دروريها وی او ای دا مختار محمد عطوش.
madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa maanta shirkooda waxa uu furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaa diirada lagu saaray shirka Baydhabo uga furmay madaxda maamul goboleedyada sidii iskaashi uu dhexmari lahaa maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidii ay aragti mideysan u yeelan lahaayeen. madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa sheegay madaxda maamul goboleedyada inay yihiin kuwa og xaaladda dhabta ee ka jirta dalka isla markaana ay ku sugan yihiin goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin.
dadkii tuulooyinka degan waxay ku qasbeen inay ka guuraan deegaanada oo kaxaan. qof walba gurigiisa soo sheegi taalan yaa gurigiisa ugu soo galay iyo qaabab uu tuugga soo saaray. oy markaas soo gaareen xageenta inaagoo gudub oo hadda guri gudub lix boqol oo qoys in ka badan maanta ay joogaan oo noocaa loo soo saaray. inaan meel itaan dejina la quudiyo oo la dejiyaay macno uma samaynayso sababtoo qofku baradiisii iyo beertiisii aduu ka soo baxay gurigiisiina uu ka soo baxay miina uu suka ku wato way adagtaa inaad kareeco iyo gaasho iyo dhaxan iyo roob ka badbaadiso. waxaa hala marka qofku gurigiisiina lagu badbaadiyo dadka noocaas ee dhibaatada ku haya laga qaado.
madaxweynaha Puntland Cabdiweligaas ayaa madasha kulanka ka sheegay inay ka tashanayaan aayaha iyo horumarka maamul goboleedyada dalka go'aanno cadcadna uu ka soo bixi doono shirkooda.
waxaan ka hadlayno awoodaysi dimuqraasiyad federalism noocdoona dimuqraasiyadaha dastuurka oceena waxaan soo dhalay waxay muhiim u yihiin waxa wanaagsan inay naga dhexlaan jiilasha soo socda.
kulanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa ku soo beegmayay xilli madaxda dalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku kala aragti duwan yihiin khilaafka dowladaha khaliijka, iyadoo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan inay taageersan yihiin dowladda Imaaraadka, halka dowladda federaalkana ay hore u shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka khaliijka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
weli Washington ayaad nagala socotaan. maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus ayaa waxa ay ka socdeen gobolka Hiiraan, gaar ahaan dhulka u dhexeeya magaalooyinka Muqokori iyo Buulo Burde. dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiya ka tirsan kuwa Al-Shabaab iyo kuwa kasoo horjeeda ee deegaanka oo lagu magacaabo Macuusley ay ku dhinteen halkaasi. maleeshiyada deegaanka ayaa la sheegay inay diidan yihiin xukunka Al-Shabaab. arrimahan iyo kuwa kale oo Ibrahim Xasan Daandure ayaa wuxuu ka warasay General Ahmed Maxamed Tredisho oo isagu ah taliyaha guutada 12-aad ee ciidamada Soomaaliya.
dagaaladu ay aanba waa jireen oo howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameynayeen oo lagula dagaalamayo nimankan qawaarista waa jireen waana socdeen. waana fulintii iyo macankuraada waajibaadkii la faray ciidamada qalabka sida dhammaantood, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee madaxweynuhu laamiyey madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed. waxa dhiba oo jiraana ma jiraan
waagartaydan
kulahay ayayna qabsanayaan.
hadda dagaalka halkaa joogto ka dhacay miya General Tredish?
dagaalka meesha ka dhacay waxaa dagaal lagu tilmaami kara male oo meeshan Al-Shabaab ma joogo, waa dhiman tuugaha joogo. مر الله مرت حين ما دوس ودوالان ما إيش الله صعدنا عمد دجمدة عمد دجان نريح بعرران مارك سيد أساسين نبضة إنت بدن لقوله وريج دجمدة واحد الوارد كجيران مجران
محاق استراه أيضا كعادتنا يسوق على لكن إلا المسألة إن كوحو بيسنو ملجوكتا إن لوقلو أو عيدو كنو واحبو قاري إن عكرو واحبو قاري لابد لنا عمر كاس فرس قصارة ما هيك شيء كريسة جنرال تريدش
وما أسنتا إذا ملحو بدلك سوماليهد واحد دلباسا أو سوق قاري مجران حوشنا والي وذي لمن كعلا ذا إلمان هو بيسنو ولمن قريقو ذا حبلتا كجر ساي سلمان لقاري كريوايو ولمن وتاغن اني شعب الصوماليه دعان وكليه فان بحا هنا مش فايا من
تكتو انا استريد شديغانده الى هدا لو وركتين واكوي
ديغانده لو وريغي وها كميدا ديغانك مقوكوي وها كميدا يا سومان وها كميدا ديغانك ليرادو تردو وها كميدا ديغانك مباح ليرا او غوبتا هدا اوغو بدن لوغو شيغو انت كو انغا ان ميسنين اني واخ كوليهين اي دغيهين ااد يبال او جيره 6 كيلومتر waxaa kamida deegaanada kale sida Cali Ahmed waxaa kamida deegaanada ka tirsan Galgaduud sida Budbud Dirri iyo Mansuurada Abood halkaas oo dhan ciidamada hoggaanka dalka Soomaaliya ayaa gacanta ku haya hadda wax dhibo ka jiraana ma jiraan alxamdulillaah
hadda maanta wax dagaal ma dhicinaad leedahay miya
maanta wax dagaal oo dhacay ma jiraan aad loo nabad qaba shabaab iyo qaaidada iyo wariishina dalkaan hadda waxba kama qaban karaan waa niman waqtigooda dhamaaday waa
hadda halka aad joogto aya ciidan ku sugan yahay baa
ah ciidamadu meelo badan ay ku kala sugan yihiin deegaanada hadaan ku tirin oo dhan ay ku sugan yihiin ma ciidamada xogta dalka Soomaaliya 42 ma
haye xaaladda dadka ku nool meelahaas maxay ii sheegi kareysaa maadaama aad idinku gashaan horena aad ii sheegtay in ay joogen shabaab oo ka cararay
xaaladda dadka degan oo shacabka oo deegaanadaas jooga ay waa xaalad oo aad u wanaagsan hadda roob badan ka daay waa barwaaqaysiin ilaahay baa u nimceeyay xogaha dhibaatadii ay gaarsiyeen nimankan qawaarista oo xoolihii ay ka dhici jireen iyo dadkii ay macnuuraada macna la'aanta u jilis jireen unba hadda dhibaatadaas unba ay weli go'daan laakiin hadda aad iyo aad u wanaagsan yihiin waxaa soo dhana waa iska dhamaadeen hadda ilaahay ma hadis kale waxaan jecelnahay in ramadaan wanaagsan iyo soon wanaagsan insha Allah iyo barwaaqaya bashbash iyo nabad uu ugu dhasho insha Allah
General Ahmed Mohamed Tredishe wax gargaar oo dawladda Ilaahay hadda ay la soo gaartay deegaanada aad ii sheegtay inaad gacanta ku dhigteen
waa maasan tahay wixii gargaar ah dawladda federaalka iyo state-ka maamulka Hirshabeelle aad iyo aadan waxa uu wadgelinay waana loo diyaariyay insha Allah dawladda federaalkaana waxa weeyaan waa dawladdeenii oo maamulkaada maamulka oo state-kuna aad iyo aad gargaaraduna waa soo gaari doonaan waayo deegaanada hadda ee 24 saacadood baa ka soo wareegtay intii la joogay maasha Allah wixii ka dambeeyayna wixii Ilaahay ku qoray waa soo gaari doonaan dadka shacabka insha Allah
General Ahmed Mohamed Tredisho oo ah taliyaha guutada labaad ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waa guutada 12 aan iraahday ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa wuxuu qabta telefoonka mar dhaw ugu warramay wariyaha Ibrahim Xasan Dandure ee studio ay ugu la sugan
maamulka magaalada Beledweyne ayaa maanta duunyo waxa uu ku soo maray meelo kamid ah dhulka ay saameeyeen fatahaadaha habalkaas uu ku soo arkana ayaa wariyaha Xuseen Xasan Dhaqana uu ka wareysay gudoomiyaha gobolka Cabdullaahi Axmed Macalin Sufro
maanta waxaan booqanay xaafadda go'doonka xaafadda go'doonka sida xaafadda Bundaweyn xaafadaasi wax muawana iyo wax raashina iyo wax maamula iyo wax gurmad oo gaaray ma jirin kadib markii masiibadii ka dhacday bunda koowaad aan helnay dooman sida hay'adda bisha cas iyo hay'adda WFD ayaa ilaahay wuxuu noo suurtageliyay inaan gaarno xaafadda Bundaweyn maanta ka hor doomankan waxay noo shaqeynayeen saddexda maalmood maalintii ugu horeysay doomankan waxay lagu guuleystay in meydadkii lagu soo saaro in dadkii guryaha dushooda saarnaa lagu soo bixiyo dadkii geedaha ku maartay ku baryay hameenkii hore maalinkii hore lagu soo badbaadiyo shalay labadii maalmood oo ka horreysa dadku socodkoodu adkaaday ayaan shalay waqti u siinay inay dadku kala fududeeyaan maanta 4 doon waa noo soo wada hawlgareen mid ka mid ahaan qaadanay xaafadda Bundaweyn oo aslan balad tagin lana tigi waayey welina dadka ay guryaha dushooda iyo geedaha dushooda saaran yihiin saa ka tagnay labadii saac ilaa haddeertaan waqtigu 8 saac oo dhaw yahay waxaan ku mashquulsaneen sidii dadkaas wax loo siin lahaa
marka dadka xaafada bundweyn aad ugu tagteen sidee bay ahaayeen dad noloshooda ma dad si caadi ah u nool oo aan wax dhibaato qabin mase waxa ka muuqda dhibaato oo fataadu ay u geysatay
absolutely dadkaas waxaan ugu tagnay wixii naloo sheegayey ama aan malaynaynay dad dhibaato hayso oo tacbaan ah oo waa dhinteen haddii la yidhaahdo aan la beensanayn aan ugu tagnay dadkaas birito la yidhaahdo haduu karaal nagu rabnaa marka horeba inaan doonta sii saarin ugu horeyso buskud iyo biyo doomanka kalena aan raashin saarna sia sarjina dad aad u dhibaataysan aan ugu tagnay meeshaas
marka xaafadaha kale maxaa nooga sheegi kartaa sida kooshin xaawataako howlwadaag ayaguna haddii aad booqateen maxaa ku aragtay
labada xaafadood ee kooshin iyo xaawataako dad ama bixi waayey ama guryaha waardiye ka ahunbaa ku haray labada xaafadood already dadku waa ka baxeen 90% waa laga baxeen aan dhihi karaa xaafada howlwadaag waxaan gaarsiinay 2000 oo qoys ayaan 3 maalmood oo isku xigta maalin baan bixinay maalinta kalean diyaar garaynay maalinta kalean bixinay 2000 oo qoys ayaan howladaag gaarsiinay waxaa la dhihi karaa howladaag wuxuu waxbaa gaaray musqulo ilaa 200 musqulooda waan u dirnay hadeer waa la qodayaa biyo dhaanis 150 fuus booyadood waan u dirnay hay-adda safe the children inay 1500 oo qoys maalintii ay biyo ka siiyaan inoo ballan qaadeen xaafada bundweyn laakiin aslanba wax gaaray ma jiraan safarkeena maanta ugu horreeyay annaguna awood dowladeed oo xoogan ma aanan haynin haddaanan labada hay-adood WFP iyo bishaas aanan helinayna xitaa maanta ma aanan tegi lahayn waxaan halkan rabaa inaan kaga diro apologize hay-adda bishaas ee dacaayad laga sameeyey dad oo warxuma tashiila ay yidhaahdeen hay-adda bishaas ee doomankeeda uu kira lagu raaca waa been annaga caddaynayna calanka bisha asii sitaan shaqaalahay waxay bixiyaan maarata qoraxjoogooda waxay isku taxallujeen in shidaalka iyo naga bixiyaan barnaamijkaas wixii kostiga ku baxay si volunteerin dadka ugu adeegeen haddaan la helin lahayna may dadkani biyo ku jiri lahaayeen dadka guryaha saaran waxaa sidooda guryaha ugu dhibaatay ugu dhiman lahaayeen maanta bundweyn ma tagneen labada hay-adood ee WFP iyo bisha as waxaan leenahay meeshii loo baahnaa aad ka soo baxdeen aad aad u mahadsan tihiin
marka dadka magaalada ka barakacay ee ceel jaalla jooga iyo kuwa magaalada ku jira oo aa sheegtay in qaarkood la caawiyey xaggee taageerada ka hesheen ma qurba joogto keliya wax ka hesheen ma hay-ada samafal oo caawinta gacan ka geystaa jirto maxaa nooga sheegi kartaa gudoomiy
annaga waxaana soo gaaray raashiin isugu jira 3 qaybood waxaan rabnaa inaan dadku aada u fahmaan raashinkaasi mid waa ballanqaad oo hadda i c r c ayaa noo ballanqaaday inay 13,000 oo qoys ay noo quudiso sida hadaasi noo sheegtay raashinkii weli ayagamana soo gaarin boosaasuu jiraa 21-ka bisha ayaynay noo ballanqaaday inuu halkan soo gaari doono hay-addaasi waxay 13,000 side ahaan aan u siinay aagga ceel jaalle b oo ah waddada wixii ka jira koonfur iyo xaafadda bundweyn iyo xaafadda howlwadaag saddexdaas meel in dadku ka awdaan inaan waxba la gaarsiin waxaa kalifaya hay-addii aan ku aadinay xooggeeda ayaan weli raashin ku imaan hay-adda la yidhaah w f v waxayna siisay 12,000 oo qoys hay-addaasi ceel jaalle b oo aan u bixinay waddadan janta kundisha adda wixii waqooyiga ka jira ilaa iyo feerfeer tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne wixii biyaha ka baxay dhinacaas kale u baxay hay-addaasi raashin qaybintii waxay kasoo bilowday kor waxay saldhig ka dhigatay jawiil waxaana u dhiman hadeertaan inay ceel jaalle qaybtiso inta kale ceel gaal meesha la yidhaahdo tuula hiiraan doon guduud wax allaali wixii jiinka ka baxo dhan way soo siiyeen raashinka saddexaad dadku inay fahmaan aan rabnaa waa raashin 5,000 oo qoys quudintooda waxay naga soo gaartay labada qatar iyo turkiga 3,000 oo qoysna waxaana soo gaarsiiyey waddanka jabuuti dowladda jabuuti walaalaynaana soo gaarsiiyey 8,000 oo qoys ayaana soo gaaray raashin kale oo yaryar oo aan 1,000 qoys dhammayn oo iyakuna si gaara noo soo gaaray niman saxafiyiina iyo dad kale oo muxsiniina oo yaryar baa jira oo labdam raashin aan 10,000 oo qoys dhammayn baana soo gaaray raashinkaa 2,000 oo kamid waxaan u gudbinay howlwaag 2,000 oo kamid hadeertan waxaan u diyaar garinaa insha allah oo biri aan gaarsiin doonaa bensha la yihahdo bundweyn inta kalena tulooyin magaalada labada dhinaca iyo xaafadan ceel jaalle ayaan ku celcelinay waxaa already markana soo gaaray annaga raashinku waa 3 qayb qaybnama soo gaarin waa ICRC qaybna waa WFD raashinka kale oo 10,000 oo dhowr qoys dhiman ahna annaga ayaa maamul ahaan maamulka gacanteena ku maamulnay dadkii mudnaayaan siinay waxaa jira marka dadkii kusoo barakacay labadan xaafadood iyo dadka u baxay dhinacaas howlwadaag dadka ku go'doonsan bundweyn marka la celceliyo waa dad 240,000 oo qofood ah qoys ahaan haddii loo fiirino 34,000 oo qoys ayaan ku tilmaanay waxaana soo gaaray marka waa 10,000 oo qoys marka loo fiiriyo marka dhibac bad ku dhacda waa waxaan leeyahay marka macaawida inama soo gaarin daaqihii meel kale ka baxeen
marka gudoomiye ugu dambeyn hadaan noo sharaxdo culayska biyaha ma sii yaraanaya ma soo weli waa sii kordhaya rajada laga qabo in biyaha ay hoos u dhacaan oo magaalada sidii caadiga ah lagu soo laabto maxaa nooga tilmaami kartaa
waxaan isleenahay horta biyaha raaci labaad ayaa nagu kadiyay annagoo informationka iyo akhbaaraadka aan ka haysanay maadaama aanan dowlad rasmi ah aanan ahayn maadaama aanan dowlad rasmi ah oo xoog leh oo imkaaniyaadkeedii ay wax ku ogaan lahayn ama saadaasha hawada ama informationadii akhbaaraadkii dowladda Itoobiya gudaheeda aan ku ogaanay webiga aanan haysanin waxaa nagu dhacay biyahan dambe ee biyihii kale marka loo fiiriyo cabirkii waddadii ay soo mareen 7 mitir ka sarreeyay biyahani wayna gaadheen kuma aanan tala gelin annagoo dhaheenna dadka waxa ku haray laga soo saaro boor gurmadkeennii aan rajo beelin ayaa biyahani na cuna qabateen waxayna gaarsiiyeen inaan taladii saakana dhexyacdo waxayna gaarsiiyeen inaan meel aan u soconno iyo meel aan ka soconno aan garo weyno waxayna gaarsiiyeen khasaare nafeed oo ah khasaare maal u ahaa in khasaare nafeed nagu dhaco waxayna gaarsiiyeen waddadii magaalada Baladweyne iyo Ceel Jaale dhammaan ay murmurto iska daa gaadiid mare dadku mari waayaan marka biyahani waa cuqubad iyo masiibo nagu dhacda la dhihi karaa waxaana la dhihi karaa magaalada Baladweyne bug cad bannaan oo magaalada Baladweyne gudeheeda uma jirto
dhinaca kaleeto dowladda shiinaha ayaa Soomaaliya waxa ay ugu deeqday lacag dhan in ka badan $500,000 taas oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle deeqdani ayaa waxaa la sheegayaa in lagu caawin doono dadka biyaha ay ka soo saareen magaalada Baladweyne ee fatahaadda webiga Shabeelle Abdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho
dowladda Jeena ayaa ugu deeqday dowladda Soomaaliya la gaaraysa $500,000 taasi oo lagu talagalay waxa uu qabashada xaaladaha binaadnimada ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle ka sameeyay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne safiirka Jeena u fadhiya Soomaaliya Qin Jain ayaa maanta shir jaraa'id si wada jir u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Awad ka sheegay deeqdan isagoo Xuseen ujeedka ay tahay in la caawiyo dadku ee fatahaaddu saameeyeen gaar ahaan dadkii dhawaan ku soo rogmada magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
today it is a pleasure for me to attend ceremony or hand over to Somali side
waxa sharaf iyo amaanta inaan ka soo qayb galno munaasabadda dowladda Soomaaliya ay kula wareegayso gargaarka u dalka Shiinaha oo ugu deeqay dadka Soomaaliyeed ee daadadku ay waxyeeleeyeen waxaan waxyeelada daadadku ay geysteen aan ka daawado warbaahinta gudaha anigoo markaasna ku wargeliyo dowladda Shiinaha daadadka Soomaaliya ku dhuftay waqtigan ayaa kuwa daran markii dowladda Shiinuhu ay heshay fariinteeda ay ku dhaqaaqday habkan gurmadka
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Awad ayaa xaqiijiyay deeqda lacageed ka timid dowladda Jeena lana soo marsiiyay safaaradda ay ku leeyihiin Soomaaliya
deeq ay dowladda China iyadoo soo marsiisay safaaraddeeda oo safiirku halkan kula saxiixay kaalmo dhan $500,000 iyo bar oo US dollar ah oo ay dowladda China ku taakuleynayso dadka maalintii fatahaadda webiga Shabeelle ay dhibta ka soo gaartay aad ayaan uga mahad celinaynaa dhaqsaha ay dowladda China iyo safiirka China ee Soomaaliya ay uga soo jawaabeen maaragtay apiilkii ama codsigii ay dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sameeyeen oo ay adduunka u soo jeediyeen si loo kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga
Ahmed Awad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa hoos ka xariiqay in China ay ka mid tahay dowladaha saaxiibka dhowlaha Soomaaliya xariirkan ay sii joogteen doonaan
China gacan weyn ayay weligeed ka geysan jirtay horena uga geysatay horumarinta iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya maantana xiriirkii waa mid soo xoogsanaya oo sida uu safiirku sheegay China aad ayay xiriirka ay Soomaaliya la leedahay soo xoogsanaya kor buu sii kacayaa waxaan rajeynaynaa in xiriirkaasi sii xoogsado oo u yeesho faa'iido la isdhaafsado oo labada dal ah. Annagu haddaan nahay dowladda Soomaaliya, aad ayaan soo dhaweynaynaa xiriirkaas, ayaa aad ayaanana ugu mahadnaqaynaa.
inta badan dadkii deganaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa hadda ka barakacay gudaha magaalada kadib saameyn xoogan oo ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle, waxaana meelaha qaar ka dhalatay xaalad bini'aadamnimo, iyadoo dadku weli yihiin kuwa diba joog ka ah magaalada ay ku noolaayeen oo hadda weli biyaha ay dhex agaagaan. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Awaysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo naga dhegeysanaysaan. Waxaan soo gaaray qaybihii ka arsanaa idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqanaan idin haynana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbi hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
Mareykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaradii uu ku leeyahay Israa'iil. Safaaradda Mareykanka waxaa horay ugu taalay Tel Aviv. Hase ahaatee, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa go'aamiyay in Qudus la geeyo kadib markii magaaladaasi uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Dhulka Falastiiniyiinta waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi oo Mareykanku uu ku dhaqaaqay. Wasaaradda Caafimaadka Gazana waxay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen 37 qof oo Falastiini ah, xilli kumanaan qofna ay isugu soo baxeen si ay uga mudaaharaadaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus, ilaa iyo 1500 oo qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.
Booliiska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Surabaya ay fuliyeen 5 qof oo hal qoys ka koobnaa, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muqaalada kaamirooyinka amniga ayaa waxaa laga arkay 2 mooto oo si tartiib ah u imaanaya bar control oo ciidanku leeyahay, kadibna dhaafaya wax yar qaraxa ka hor. Dowladda Indonesia ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi uu ka badbaaday gabar 8 jir ah. Dadka dhaawacmana waxaa ka mid ah 4 askari iyo 6 qof oo shacaba. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Qaraxan ayaa waxa uu imaanaya maalin ka hor kadib markii ay isqarxiyeen qoys kareeto oo 6 qof ka koobnaa. Qoyskaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku jireen caruur da'doodu ay aad u yarayd.
Boqolaal dad oo taageerayaasha wadaadka Shiicada Muqtada Sadr ayaa maanta la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad kadib habeenimadii xalay, iyagoo u dabaaldegay natiijada horudhaca ee ka qayb ah doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi. Guddiga doorashooyinka Ciraaqna waxay sheegeen Sadr inuu ku soo baxay natiijada doorashada baarlamaaniga qaran ee dalkaasi.
gaaga imikana dhigistiyaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhigistiyaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa wado qorshe lagu adkeynayo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho, waxaana ay soo bandhigtay toddobaadkan ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorshaysan. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Maxamed Cabdi Awfaarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan, iyo Boosteeye Xasan Xaaji oo ka tirsan bulshada rayidka.
Waxaan jeclahay inaan ku horreeyo Abwaan Looyaan. Sidee baad u aragtaa qorshaha dowladda federaalka ay ku wajahayso adkeynta iyo xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho?
Aniga waxaan u arkaa qorshaha magaalada Muqdisho hadda ka socda oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliyeed, marka la eego qaabka la isugu dhafay 4 ciidan ee ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo saraakiishu ay u garab taagan yihiin, marka la eego madaxweynuhu sida uu gaashaandhigga deegaan uga dhigtay, aniga qorshahaas waxaan u arkaa in amniga magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol hadii la sii dardargeliyo oo wax weyn ay iska bedelayaan umada Soomaaliyeedna ay farxad iyo guul ay meesha ka imaan doonto iyo horumarkii la sugeeyay. Waxa kaliya oo laga rabaa dawladdu haddii kaalinteeda ka soo baxdo shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan wixii wanaagsan ee horumarka dalka uu ku jiro, markaas ayaan hadafka iyo hanaanka ay wado xukuumadda ama golayaasha kale ee dawladda, markaas ayaa taabadhalkiisa ama meedhalkiisa si weyn loo arki karaa, dadkuna u maadin karaan.
Aad baad u mahadsantahay Abwaan Looyaan. Dib baan kuugu soo laabanayaa Booseeye Xasan Xaaji, aragtidaada hanaanka hadda dawladda ku wajahayso ammaanka magaalada Muqdisho iyo qorshaha istaraatiijiyadeed ee hadda dawladdu ku dhawaaqday.
Marka laga hadlayo nabadgelyada, waa arrin aad u culus. Waxaad u maleysaa hadda ka hor may sanadka hore in dawladdu ay ku dhawaaqday in nabadgelyada ay ciidamadii xasilinta ay diyaarisay, isla markaana hadda lagu dhawaaqay, waxaad u maxaa waxa wanaagsanaa lahayd in tii horeeto, maadaama blaankii horeeto uu wax saas ay ka socon waayeen, inay qorshihii horeeto mid ka duwan ay la yimaadaan ee dawladdu la timaado ayaa loo baahan yahay si wax looga qabto nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho.
Hadii aan dib ugu laabto Abwaan Looyaan, waad dhageysanaysaa hadalka Booseeye Xasan Xaaji, waxay qabtaan in loo baahnaa qorshe ka duwan kii hore dawladdu ku sugeysay xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho. Adigu ma u aragtaa sida iyadu qabta mid arintaas mid ka duwan in loo baahnaa?
Booseeye, waxaan sheegayaa nabadgelyadu marba heer bay taagnayd, markastana caqabado fara badan iyo waxyaalo culculeys fara badan ayaa horyaalay. Aniga tii horena waxaan u arkaa in waxyaalo badan lagu qabtay. Markaynu xaqiiqada ka hadalno, sanad ka hor ama hal sano iyo bar ka hor magaaladana sidee ahayd iyo sidee maanta tahay wax isku dhow iyo wax macnaha la isku meteli karo maaha. Nabadgelyada ama amniga magaalada Muqdisho wax badan ayaa iska bedelay. Isbeddelkaasna waxaa keenay qorshihii hore ay dawladda federaalka Soomaaliya diyaarisay. Qorshaha maanta la sameeyayna waa qorsho dadaal la sii geliyay oo la sii labanlaabay, oo aad arkaysid afartii ciidan inta la isku dhafay in ma garanaysaa hawl dheer iyo loo xilsaaray oo heegan ay u yihiin. Marka tan iyo laysu eego iyo kii hore, marba shaqo ayaa la qabanayay. Marka tamaantana wuxuu u eegyahay qorshaha maanta wuxuu u eegyahay kii midho dhalka magaalada Muqdisho lagu sugi lahaa, oo marka rasa boqolkiiba boqol ah ay muuqata. Ummadda Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa waxaan wanaagsan inay taageeraan dal iyo dad meel kastay ku sugan yihiin.
Booseeye Xasan, waad maqlaysaa dooda Looyaan. Rajad badan buu ka muujinayaa qorshahan iyo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho inuu isbeddel ku keeno. Adiga rajada inaba ma ku muuqata?
Horta Abwaan Looyaan, waa mahadsan yahay rajada, horta Ilaahay nagama quusto, laakiin waxaa nasiib darro ah in dawladdii ay maalin walba ku mashquulsanaato magaalada Muqdisho nabadgelyadeedii. Anagu maanta waxaan sugeynaa in loo gudbo gobollada dhibaateysan oo amnigeeda la sugo, shabaabka laga baxsho, magaalooyinka ay isu gudbi karaan, dadkeeda la isu furo, si dadkaas dhibaateysan oo irsaaqadii laga xiray oo laga xayiray oo dhibaato ku sugan laga saaro ayaan sugeynaa. Anaga maanta aan u fadhino maahan in lagu mashquulo Muqdisho nabadgelyadeeda, uma fadhino anaga. Annagoo og oo weliba ka warheyn inayso dawladda u yareen ciidan iyo dhaqaale iyo cudud aysan u yareen oo la socono intaasba in dawladda Ilaahay ka xaqabtiray, ayaa waxay ku mashquulshay magaalada Muqdisho. Marka waa in maanta anagu waxaan sugeyn in loo gudbo gobollada ee nabadgelyada la sugo, ee dadkan dayacan iyo shabaabkan dhulka xirtay oo dadka la isu gudbi karin inay ka bixiso nabadgelyada la sugto.
Waxaan siinayaa Abwaan Looyaan.
Horta amniga magaalada Muqdisho in culayska la saaro waa muhiim, oo waa caasimadii dalka, waa hooyadii dalka, waa ilihii dhaqaalaha, waa meeshii dalka lagu hoggaaminayay. In culayska la saaro oo dhibaatooyinka ka jiray boqolkiiba boqol la saxo, taas waa muhiim. Sida aan ognahay, 27 sano in ka badan ayaa magaaladani burbursanayd, baxala galeen ay noqotay balaayo oo dhan kusoo dhuumanaysay. Si loo safeeyo oo looga saaro waxyaalihii fayraska ahaa, horta arrin sahlan maaha, waa arrin culayskeeda leh. In culayska la saaro oo dawladdu naf iyo maal marka hore iyada ay ku bixinsana waa arrinta keenaysa. Meeshan waxyaalo badan baa ku biiray. Waxyaalihii in laga safeeyo, taas ayaa culayska keenaysa, ama dawladdu ay inta badan awoodda saarto, waana caasimadii dalka. Sidoo kale waxaan ognahay dawladdu inay hadda gobollada intooda badan boqolkiiba 90 ay gacanta ku hayso oo amnigoodu sugan yahay meel kasto dhibaato ka dhacdo ama gobolada Soomaaliyeed ka mid ah dawladdu maanta way tagi kartaa amnigeeduna waa sugan yahay marka aniga waxaan u arkaa qorshahan hadii la sii dadgaliyo la sii laban laabo qorshihii wadanka ku degi lahaa inuu yahay istaraatiijiyad caalami ah ayaa meesha ka muuqata taasna mid dalkeeda waxaan rajaynayaa inay waqti kooban ay ku iman karto
haye boostay xasan xaji wuxuu yiri qorshe waxa la sameeyay buu yiri amni ayaa la sugay buu yiri anigu amni baa la sugay ma dhihi karo sababta waxay tahay qorshe amni waxaan u aqaanaa markii la soo helo ama la qabto qofkii dhibka geystay waxaa la soconaa in hoobiye lagu garaacay xeerada turkiga ee militariga waxaa la soconaa in nabad sugida sarkaal nabad sugida afar qof gurgiisa lagu diray waxaa la soconaa in dad rayid ah la dilay iyo dad hay'ada u shaqeynayay marka iswaafajibal amniga aad sheegaysaa iyo dhibaatooyinka xamarka dhacay Soomaalida dadka lagu dilay aan la soo qabnay iswaafajibal nabadgelyada aad ka hadlays
hayaab wan looyaan horta 27 sano oo dowlad la'aan ayaa soo marnay sida aad ogtiin ama la socotaana dowladaha horu maray ee hay'adaha ama qorshaha amniga digsan boqolaal sano laha ayaa waxa ka dhaca dilal iyo weerar ay ka dhacaan marka loo eego meesha aan maraynay 27 sano dowlad la'aan ama marxaladda dalkan uu ku sugnaa muddo dhow uu ku sugnaa marka loo eego xayalahaas iyo dilal yaryar iyo hoobiye la turay waxaas way dhacayaan waxaan laga hadlayaa amnigii magaalada ama qorshihii sistemkii dowladnimada ma fariistay mise ma fariisan alxamdulillah rabbil caalamiin maanta sistemka dowladnimo waa fadhiyaa laba arrimood oo la isbarbar dhigi karana maaha maxaa fil yar u dhacayaa ama hoobiye yar u dhacayaa ama qof loo dilayaa inagoo dhibaatada aan soo marnay ama meesha aan gaarnay ama godka aan ku dhacnay marka dib loo eego waxyaalaha dhacaya waa dhacayaan wax la isu keeni karaa ama la qiyaasi karana maaha waxyaalahaas iyo wax ka badanba waa dhacayaan laakiin waxaa muhiimaddu tahay in loo diyaar garoobo oo awood la saaro sidii wax looga hortegi lahaa taasna qorsheheedu waa socdaa boqolkiiba boqol waa socdaa
haye boosteeye waad dhegaysanaysaa dooda abwaan looyaan
waad mahadsantahay walaal dowladda sideedaba waa tii ficilka ka hor tilaabo qaada ama ficilka kadib ay gacan bira wax kusoo qabataa haddaba annaga taa intaa nooma muuqato waxaa aragnaa ciidamo la isku dhafo iyo qorshe amni oo ay dowladdu sanad walba ku dhawaaqdo laakiin waxaan dhihi lahaa hadalkaaga iyo ficilkaaga ha wada socdeen si looga baxo amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho
gabagabada doodan isla soo gaarnay abwaan looyaan iyo boosteeye xasan hadda dowladdu waxay sheegtay in qorshahan cusub lagu adkeynayo xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho dhibaatooyin badanna magaalada hadda way ka jiraan sidee dowladdu wax ka qaban kartaa xaaladda ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho abwaan looyaan
haddii dowladda laga shaqeeyo qorshaha maanta la soo bandhigay dirisaynta iyo wixii la mid ah hadda qorshayaasha ay dowladdu soo bandhigtay kuwa la mid ah haddii la dardargeliyo dowladda shacabka Soomaaliyeed laga shaqeeyo ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa miyi waxaan u arkaa qorshihii lagu guuleysan lahaa ee la adeegsan lahaa ugu fiicnaa la adeegsan lahaa dhinaca kale oo amni marka la helo isku xirka ciidamada iyo shacabka ayaa nabadgelyadu fariisan kartaa marka dowladdu kaalinteedu way ka soo baxday xaq ciidan xaq daristeyn qorshayaasha badan ee amniga lagu sameeyo soo bandhigtay kaalintii dowladdu ay lahayd way ka soo baxday waxaa meeshaan moodaa in ka dhimantay kaalintii shacabka marka waxaan leeyahay hadii la helo ciidan amni iyo shacab isku xiran in wax kasta oo fal amni darra wada ama dhibaato wada aan horumar darro wada in lacagkaya ama meel looga soo wada jeesanayo walaaseena waxaa leeyahay markaas ayaa la qaban karaa qofka dilka geystay ama kadabka wada ama dhibka wada markaas ayaa lagu hortegi karaa ama la qaban karaa marka arrintaas leedahay arrintaasna hadda way bilaabatay
adigoo soo koobaya boosteeyo gabagabada doodana waan isla soo gaarnay waxaa horta wax looga qaban karaa barnaamijkan hadda gobolka Banaadir ka bilowday ee dirsaynta ah hadduu barnaamijkaasi hirgalo waxaan isleeyahay waxaa yaraanaya nabadgelyo darradii sababtu waxay tahay dirsaynta waxaa waay waa falar waa tabeelo tabeelo waa tobantiriye marka intaas hadda isku xiranto iyo abniga isku xidho iyo abniga isku xirmaan waxaan isleeyahay oo qorshihii aad iyo aad oo qorshahaas aad loo adkeeyo waxaan isleeyahay waxaa looga bixi karaa dhibaatada amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Cabdi oo Farax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo boosteeyo Xasan Haaji oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Adi aday aad u maasan tahay wariyeena Zainab Abukar ee ugu soo yeetaasay oo soo jeednaysay doodda gaaban halkaad ugu nagala socotaan dhigaysaa walaanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan dhegeystayaal ku eegi doono bandhig dhaqameedkii lixaad oo xagga dhaqanka oo lagu soo bandhigay magaalada Nairobi toddobaadkan oo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Kenya ay ka qayb galeen. Dhowr iyo labaatan dal oo dunida u kala jooga magaalada Nairobi safaaradahooda ay ku leeyihiin ayaa safiiradooda iyo sidoo kale waaxyahooda dhinaca dhaqanka ay ka soo qayb galeen kulankaasi bandhig dhaqameedka. Mid walba waxa uu soo bandhigay safaaradihii iyo dalalkii ka soo qayb galay waxa ay dhaqanka u leeyihiin, waxa ay ku hormareen iyo sidoo kale waxyaabo ka turjumaya dalkaasi waxa uu leeyahay. Dhanka Soomaaliya, inkastoo safaaradda ay soo joogin, haddana bulshada Soomaalida iyo waxgaradba waa ay ka qayb galeen bandhig dhaqameedkaasi oo waa lagu casuumay. Xarunta dhaqanka iyo hidaha ee oo jaamac ee magaalada Nairobi ayaa soo bandhigtay agabka dhaqanka Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Maxamed waa madaxa xarunta dhaqanka oo jaamac ee magaalada Nairobi, wuxuuna tilmaamay waxa ay ku soo bandhigeen goobtaasi.
Maanta waxaaba la yaab leh wadamo waxay soo bandhigeen in tiknoolajiyada si ay uga horumareen sida wadanka Koonfur Kuuriya oo kale oo hadda ay meesha shaashad weyn ay keensadeen. Runtii waa waxay dhaqankoodii ku darsadeen, waana arrin aad u fiican. Barnaamijkan ujeedadiisu waxay tahay kow, dadku waxay ku iibiyaan agab dhaqameedyada la soo saaro ee farshaxanka ee farahaanta lagu sameeyo. Midda labaad waxaa la soo jeediyaa khudbado, waxaa la soo jeediyaa heeso dhaqameedyo. Marka muhiimadda lagu talagalay marka waxay tahay in bulshooyinku ay isdhaafsadaan dhaqamada ay leeyihiin oo ay wax kala fahmaan. Anaga ka xarun ahaan aga badan oo dhaqan baan keenay, cuntooyinkii Soomaalidan keenay. Marka dadka ajaanibta ugu badan waxay naga iibsanayaan agab dhaqameedka. Cuntadeenu waa cuntada ugu badan ee lagu iibsanayo meesha, iyagoo dadku aad u danaynayo muqmada ama oodkaca iyo caanihii geela.
Dhanka fanka ayaa qudhiisa heesaha iyo ciyaaraha dhinaca dhaqanka waxa ay qayb ka ahaayeen bandhig dhaqameedkaasi. Dhanka Soomaaliya, fanaaniin ayaa ka qayb galay bandhig dhaqameedkaasi. Fanaanada weyn Qadiija Fooday Nuur ayaa iyadoo wadata kabankeeda si toos u qaadaysay heesaha dhaqanka.
Dhaqankii Soomaalida ay aad u danaynayeen dadka inay arkaan bal waxa ay tahay iyo dhaqankooda iyo inay ogaadaan. Marka saa daraadeed aan u soo qayb galnay ciyaaro iyo wax walba ugu soo qayb galnay, anna waxaan uga soo qayb galay hal heeso hidaha iyo dhaqanka.
Afrika ee dalalka Aasiya ayaa ku wada China, Kuuriyada labada dhinac iyo Taiwanba waxay qayb ka ahaayeen bandhig dhaqameedkaasi. Marka laga soo tago dhammaan dalalka Afrika, sidaasi si la mid ah wadamada reer galbeedka ayaa iyaguna safaarado iyo waxaa ka joogay dad kale oo lagu casuumay bandhig dhaqameedkaasi.
Dad aad u tiro badan oo wadamo badan ka yimid baa noogu yimid meesha, agab badan oo dhaqan oo Soomaaliya way naga gateen. Waxa taas kaaga sii daran, qof waliba wuxuu danaynayaa inuu wax ka ogaado bal dhaqanka Soomaalida iyo noloshooda iyo kun su'aalood bay kaa weydiinayaan. Marka damaysaal inta ka bataan bay aad iska aamusaysaa. Marka yacni waxa xiisaha leh waxa weeye, marka ugu dambeysana wuxuu ka odhanayaa wadanka waa wadan qurux badan, nabad in Ilaahay ka dhigo aan tago ayaan Ilaahay uga baryayay. Yacni waxaad moodaa dad aad ku danaynaya, xitaa wax badan bay kala socdaan dhinaca dhibaatooyinka bay inta badan maqlaan, laakiin meesha waxay ku arkeen dhinac qurux badan. Marka markay dhinacan quruxda badan arkeen, qof waliba yacni wuu ku soo joogsanayaa, aad buu ku danaynaya.
Markana fursada ay siisay VOA-da dhinaca dadweynihii ka soo qayb galay ee qurbajoogta ku ah magaalada Nairobi ee bandhig dhaqameedkaasi joogay.
Maxamed Xasan Digir waxa ay ka soo qayb galay barnaamijkan bandhiga لوسو بندقايو دقنك عالميكا سيدلو يقان انترناشنو كالتشول داي هانيقو وحاو ايمان هورتا اينا سدحقل نبولشادو ودمادك الخصو كسو قيبقالي او دقمادو لوسو بندقايو مركا دين عصو ماليدو وحا سو ابابو اللي برنامج كانو جامع كالتشول اوغنازيشن مركا بدنا بندقان وبندق لسكو دحقالايو لسكو برنايو دقمادو ودمادك الوكسو قيبقالي سيدو كالي نوت كوريا او سو بندقتاي سيدي ميل كقات لين على التكنولوجيا دا.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جماعة أيوة اللي هذا عبد الناصر محمد شروع مناسبة دان ومناسبة هذا قرح بدن ضد كل دوان ومحوها الدون كودن كل يميت أيها محوها كسوق يبقي عن ماركة أد محوها يسوي كيتي بنجا أي سمايان محوها من الصومالية يوم محوها ضد كي مثلي وأن أدو أركو إني مارتي ودلالين محوها دقن كي ودن كودن عنتوين كي يديه دقن كي داركي وحول بو أيها مغذر ماركة ما هاد قوني أيان أيها قول علينا أيها
هوبا على يوه دي هوبا على يوه جيلا حوز كتاقي وحالي لدى إرمان كوا هوبا على يوه
dagaasiyal barnaamijkii ku waanintaa suugsoo gabagabeenaya toddobaadkan oo aan uga hadalnay bandhig dhaqameedka ka dhacay magaalada Nairobi oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 22 dal ayaan jeclaan lahaa gabagabadiisa in aan ugu mahadceliyo wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo goobjoog ka ahaa xafladaasi gacan iga siiyay in aan barnaamijkan codadkaasi ka sameeyo intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
وهذاك برنامج كاسو قربنا هالكاسي آن اوغا ايمانو الله اون حريستي وحا جيريو دي امباسدر عبد الرحمن عبد الرحيم عابي فارح او مدقاد او دير صومالي وكيل اوغا اها قرامدا ميدوبي يسودو كلاميد كاميدا دلال كدرسك اسلامر كاسينا حد كهر نقضي كاليا حوغيها قودة قرامدا ميدوبي وحاكلا ووصو اها قدوميها قدقا لدقال لنكاميدا تكوركي كونفور افريكا جامع بولا جامع اياها دبقيري دا مرحوم كاسي وحوكورة سيدنجير عبد سلان حاجي احمد ليبان لبان عد او هوري اوصو نقضي حوغيها جوكتا دي وزارة دارمها دبدا صوماليا
wuxuu ahaa aqoonyahan oo hawl kara oo Soomaalidi la arki jiro fiican ah oo markuu meesha yimidna wuxuu ka bilaabay asagu safiir baa laga dhigay oo arki Soomaali la geeyay wax yar baan wasaaradda uga wariyay adigu hal sano 60kii markii la aasaasan ahaa asaguna 2016 uu noo yimid agaajib wuxuu ka ahaa wasaaradda warfaafinta ee Hargeysa markaas British Somaliland dabadeedna wuxuu ahaa markiiba ragii 2016kii laga dhigay madax looga dhigay safaaradda Soomaaliyeed oo ninkii furay buu ahaa
marka 2016kii asaga safiir ka noqday Addis Ababa miya
waxaad
bal wax nooga taabataa taariikh dheer buu leeyahay dhinaca ergeynta waqti badan waxa uu la soo shaqeynayay United Nations ka markii hore Soomaaliya ayuu u matalay kadibna waxa uu qabtay shaqooyin kale oo caalami ah bal taariikhdiisii safaaradda markaad ka tagto iyo wasaaradda arrimaha dibadda tii qaramada midoobay maxaad nooga taaban kartaa
ee qaramada midoobay asagoo safiir ka ahaa New York safiir Soomaaliyeed oo shirar badan aadi jiray oo nin wuxuu aad u firfircoon oo Ingiriisiga afafka ku fiican oo dhacan fudud marka waxaa laga dhigay Under Secretary General de Quer ninkii la oran jiray oo bari uu ka yimid ninkaas uu noqday ku-xigeen muddo dheer ku jiray halkaasuu la dhammaystay 12 sano kabacdina dee Soomaaliyu iman jiray waa la talin jiray meel walba uu tagi jiray dabeedna meeshaasi dego guri ku ahaa allaha u naxariista cabdiraxiin caabi faarax wuxuu ahaa nin diblomasiyada kaliya ma ahayne wax garadnimada intaa uu safiirka iyo dabadaha joogo weliga gudaha xataa xaruntu ka shaqayn jiray wax ka qori jiray dadka qoraalka ilaahay u sahlay buu ahaa marka allaha u naxariisto maxaan kalo ka sheegi karaa
amiin allaha u naxariisto waxaa la wariyaa inuu door lixaada dunida ka soo ciyaaray oo howlihii uu qabtay ay ka mid ahaayeen arrintii ay dowladda soomaaliyana kaalin weyn ku lahayd ee la dagaalankii midabta koorka South Africa ergeyn dagaalada Iraq iyo Iran ku saabsan ayaga maxaad ka ogeyd
waxaan ka ogaa waxa soo dhawn weeye dadka aadi jiray South Africa oo marba fact finding mission waxa la yiraahdo ee TJ oo aha marka de wuxuu aha halyeey buu aha soo baxay magaca Soomaalidana meel dheer gaarshii
1906kii ilaa iyo hadda aad istaqaaneen inta aan wareysiga bilaabin waxaad ii sheegtay inaad saaxiib dhow la ahayd oo furaha gurigiisa aad haysato shakhsiyadiisa dadkii la soo shaqeeyay iyo dadkii ay yaqaaneen nin noocee ah bay ku tilmaami karaan allahuna xaliistay cabdixiin cabdi faarax
nin baariya nin waxtan badan nin soomaalinimadu ku dheer tahay nin wixii uu markaa aaminsan yahay sheegi kara buu ahaa oo aad iyo aad ugu firfircoon shaqada dowladda iyo nidaamka iyo talada iyo qoraalka iyo aad ugu caan baxay dee dadkii yuanka la joogo meeshaasuu benshinkiisa ku qaatay meeshaasuu guryo ka gatay ku joogay lahaa wuxuu ahaa tir weli taagan oo asagoo da-ah oo dee maqan 1996 maraya baabuurkiisa wata oo garaaskiisa waxba iska dhimin oo siduu ahaan jiray noo ah buu ahaa marka ninkaas nin booskiisi galoo bedelo halkiisi gal doorkiisi ciyaara way adkaan doontaa si lagu helo allahu naxariis
aamiin ugu dambeyntii ambasador cabdisalaan dhaban cad maxaad adigu ku xusuusan doontaa soomaaliduse maxay ku xusuusan doontaa waad islaada
hadda soomaalidu waxay ku xusuusan doontaa wixii uu qoray wixii uu dhigay iyo wixii uu yiri baa yaal anugu waxaan ku xusuusan doonaa haddee 70 sano ayaana wada shaqaynaynay intuu hadda ka fadhiisay shaqada UN kala xiriirkaas aan lahayn oon ku xitiro aan meeshaas wax walba ku wada xiriiri jirnay marka dee wuxuu ahaa nin inta muddadaas dheerna soo shaqeeyey magaca soomaaliyeedna meeshuu gaarsiiyey ayaad kaanayso inay si deg dega ay uga taranto
cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhaban cad oo horey usoo noqday diblomatic soomaali ah ayuu kaasi ahaa kana tirsanaa wasaaraddii arrimaha dibadda soomaaliya ee jaamac buule jaamac ayuun uu warramayey v o a washington ayaad ka dhageysanayseen ibraahim
zahra dhegeystayaasheena markana waa inaan u kala baxnaa iyaga iyo dhankii muusika
waa tahay yaad haysaa
waaxii jacaylkee
adaa egeystahala miya
ammaan iyo
bogaadin waa tahay hoo iga hoo
wada jir ugu luqaynaya shankarar axmed yuusuf iyo
axmed ishaar ulal
Oh,
heeskaas u baxay jacaylka iyo shankaroon axmed yuusuf iyo axmed ishaar olol intaasi ayaan uga sii gudbeynaa oo idaacaddeena ayay gabagabo u heed ibraahim xasan daanduri anigu saare cabdi axmed oo waxaan idinkaga sii tageynaa maqalkaasi hees ee codadka kala saalada
Alayli yo alayli ila arbasa